nedjelju 3. juna na praznik silaska Svetog Duha na apostole je proslavljena hramovna slava Presvete Trojice u Vraki kod Skadra i promovisana knjiga o Jeleni Lazarevoj Balšić na Dan srpske kulture u Skadru. Sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija i njegovog blaženstva arhijepiskopa albanskog i tiranskog gospodina Anastasija, i ove godine, već po tradiciji, sveštenici mitropolije crnogorsko-primorske na Trojičin dan služili su svetu liturgiju u crkvi Presvete Trojice u Vraki kod Skadra i sa vjernim narodom sabranim oko ove sveti proslavili hramovnu slavu. Okupljeni vjerni narod sa radošću je dočekao delegaciju mitropolije crnogorsko-primorske, šefa kabineta visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija, protojereja Stavrofora Radomira Nikčevića, đakona Vladimira Jaramaza i teologa Aleksandra Vujovića, urednika katihetskog programa našeg radija. Po dočeku od mnogobrojnog naroda, djece i predstavnika udruženja srpskog i crnogorskog naroda u Albaniji, predstavnika ambasade Republike Srbije u Albaniji, otac Radomir Nikčević i đakon Vladimir Jaramaz služili su svetu liturgiju. Svetoj službi prisustvovao je i paroh Skadarski iz Albanske pravoslavne crkve, sveštenik Nikola Petani, koji se u toku službe prigodnom besjedom obratio sabranom narodu, čestitajući hramovnu slavu srpskom narodu na prvom mjestu, zablagodarivši mitropolitu Amfilohiju i ocu Radomiru Nikčeviću na jedinstvu pravoslavlja koje projavljuju brigom za srpski narod u Skadru i evo više od decenije dolaze i bogoslovci služe o velikim praznicima. Ova slava potvrđuje i vjekovno jedinstvo pravoslavnih koje se ogleda u svetoj liturgiji i želimo vam još mnogo godina da je slavite u radosti i svetim okupljanjima, istakao je sveštenik Nikola Petani.
Jemi mbledhur sot së bashku të festojmë festën e trinisë së shenjt, apo si që përqaqrujmë tani ditlinjën e kësaj kishe. Duke ditur se gjithë kishat në mbarë botën i dedikohen një shejtori apo një feste, edhe sot festojmë festën e shenjt trinisë. Më lejoni që në shkurt ju spjegoj për sa i përket kësaj feste të madhe. Jemi pas ngjitjes së Zotit në qiell, kur Zoti Krisht lën porositë e tia tek apostujt, duke i thënë që pas ngjitjes time në qiell do të vi ngushëllimtari. Po ta shikojmë ngjillin, përdoret fjala ngushëllimtar. Allah asnjëri nga apostujt nuk e kishte se çfarë do të thonte ngushëllimtar. Por Zoti thot kur ta takoni do ta shikoni. Edhe në momentin kur gjithë apostujt sot ishin në një shtëpi, Shpirti i Shenjtë zbret nga qielli në formën e një zjarri, edhe mbulon të gjithë njerëzit, edhe gjithë apostujt që ishin në një llom, me gju zjarri thotë ngjilli. Pra të gjithë apostujt asaj zone u ndanë nëpër vende të gjithë botës, fliqin nga 2-3 gjuhë ndryshme. Më përpara asnjëri nuk fliste, në këtë moment folën gjithë gjuhë ndryshme. Pra dhe apostujt e kuptuan se kush ishte ngushëllimtari. Ne ortodoksit kemi besën ortodoksit e fuqishme dhe krenohemi me këtë në mbarë botën. Sepse shumë rëndësishme për ne është hynia e shenjtë, trinia e shenjtë. Kemi pasur shumë sinode ekumenike ku kanë dashtur ta minimizojnë hynin e shenjtë apo shpirtin e shenjtë. Po shumë nga martirët e kishës ortodokse në sinodet ekumenike e kanë majtur fort besën duke thënë që ati, biri edhe shpirti shenjt është trinia shenjt, është një perëndije vetme e bashkëqenshme dhe e pandarë. Prandaj dhe ne sot, se cili prej nesh që merr pjesë sot në këtë liturgji linore, le të lutim Zotin së bashku që festa e kishës son apo trinia shenjt që festojmë gjithë së bashku sot, të zbresh mi ne, mi familjet tona, mi fëmijët tan, aja gju zjarri ku cilet se cili prej nesh dëshiron. Në këtë kohë të vështira që po kalojmë edhe ne gjendjet ekonomike që po kalojmë edhe ne në familjet tona, nevojitet një lutje më shumë për sa I përket Zotit e për sa I përket Shpirtit të Shenjtë. Shpirti I Shenjtë, thot Zoti, zbriti në formën e një pëllumbi në momentin e pagëzimit të tij. Kemi shfaqjen e trinisë së Shenjtë kur pagëzohet Zoti në lumin e Jordanit. Është Ati që thot ky është biri im I zgjedhur, është biri që po pagëzohet vetë Zoti Krisht, edhe Shpirti I Shenjtë që zbriti me anën e pëllumbit. Është trinia e Shenjtë. Dhe në këtë rast kemi festën e kësaj feste. Në mbar botën ortodokse, kjo është festa më e madhe pas Pashkës së Shenjtë. Sepse duke e majtur besën e fortë, edhe shejtorët, edhe njerëzit, edhe ne sot që ne e kemi gati. Ne besimin tonë e kemi gati. Lavdërojmë Zotin për ato që dhan jetën për besimin tonë, e për ato që u martirizuan për besimin tonë, ne na nevojitet vetëm bëjmë kryqin e Shenjtë, edhe të besojmë te Trinia e Shenjtë, te Ati, te Biri edhe te Shpirti I Shenjtë. Më lejoni që në emrin tim personal edhe te kryebishkopit Anastas të përcjell urimet e mia kësaj feste për këtë kishë, edhe mitropolitit ton Amfilofje, edhe vllajt ton me Zotin Atra Dumiri që ndodhet sot këtu, edhe gjithë juve gëzuar edhe për shumëvjet festën e sotme. Gëzuar.
U toku službe pričestio se veliki broj djece I vjernika koji su došli da baš ovdje proslave Trojičindan, vjerni I iz Vrake, iz Kadra I okoline, kao iz mnogih mjesta iz Crne Gore. Nakon pričešća sabrane je pozdravio liturgijskom besjedom protojerej Stavrofor Radomir Nikčević, čestitajući ovaj sveti dan, ovoj crkvi I vjernima sabranim oko nje. Istakao je da su naši preci još u drevna vremena na ovim područjima drevne Zete, a sada Albanije, hramove posjećivali upravo o slavi presete trojice, pa tako I ovaj Boži hram je upravo posvećen ovom velikom prazniku. U toku besjede okupljene je podučio o tajni presete trojice I o bogoslovskom smislu praznika. Današnji praznik nam daje mudrost I spoznanje da shvatimo koliko možemo ovu najdublju tajnu I stvaranje svijeta I ova pločenje Hristovog I jedno od najvećih tajni silaska Svetog Duha na crkvu Hristovu, na sve sabrane oko imena Božijeg. Spoznajući tu veliku tajnu koja nam daje mudrost da je proziremo I velika je to tajna da mi otkrivamo I dublji smisao života našeg, da po mjeri čistote svog srca čovjek spoznaje I otkriva tajnu Božju, tajnu tvorevine oko sebe I tajnu srca svoga. Čestitajući slavu, otac Radomir je poručio da ovaj praznik I blagoslovi Svete Trojice prati sve sabrane u sve dane njihovog života I sila Oca I Sina I Svetoga Duha da im bude putevoditelj I da sve što rade u slavu Božju rade.
Braćo I sestre, neka je blagoslove današnji dan I današnji praznik. Naši sveti preci su gotovo svaki hram sagrađen u ovom dijelu nekadašnje Zetske Duklje pa Zetske države, a danas Albanije gotovo da nema kraja, a da nijesu I hrama koji su zidali, a da nijesu posvećivali Presvetoj Trojici. Presvetra Trojica iz koje sve izvire, koja je velika tajna, Otac I Sin I Duh Sveti, jedan Bog, koga danas proslavljamo, tvorca svega vidljivog I nevidljivog, onoga I onog Duha Svetoga, koji nam otkriva svaku tajnu, koji nam daje mudrost, koji nam daje da kao hrišćani proziremo u onu najdublju tajnu postanja, u tajnu života našega. Velika je to tajna koju mi ovdje po mjeri svoga srca, kako reče jedan svetitelj, sveti Filaret Moskovski kaže da po mjeri čistoće svoga srca čovjek sagledava tajnu Božiju. Neka vas sve Gospod blagoslovi. Neka vam je svima današnji praznik sa srećom, neka nas Sveta Trojica prati u sve dane života našega, da bi I mi, kao I sveti preci naši, znali da sve što radimo, sve ono što čini naš život, da to radimo u slavu Otca i Sina i Duha Svetoga. Amin. Blagoslov Gospodina.
Na kraju besede prenio je blagoslove i pozdrave visokoprosvećenog mitropolita Amfilohija, sa čijim blagoslovom su u Dječici podijeljeni paketići i novo izašla knjiga u izdanju izdavačko-informativne ustanove Svetigora o blagovjernoj Jeleni Lazarevoj Balšić. Liturgiji su prisustvovali i ambasador Republike Srbije u Albaniji, gospodin Zarić sa saradnicima, bivši ministar vjera i kulture u vladi Republike Crne Gore, književnik Budimir Dubak i predstavnici udruženja Moračarozafa i Bratstva Svetog Jovana Vladimira iz Kadra. Proslava praznika nastavljena je u prostorijama udruženja Moračarozafa i organizovan je Dan srpske kulture u Kadru, gdje je priređeno predstavljanje novo štampane knjige blagovjerna Jelena Lazareva Balšić, autorke Marije Nedeljković. Knjiga je izašla u izdanju izdavačko-informativne ustanove Svetigora sa blagoslovom arhijepiskopa Cetinskog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija i preosvećenog episkopa Kruševačkog gospodina Davida. O ovoj dragocjenoj knjizi govorili su u ime domaćina gospodin Pavle Brajović.
Ovo je za nas značajan dan, ja ću od srpski da pričam, pošto smo se dogovorili nekako svi zajedno da počnemo od srpski da pričamo u Albaniju. Eto smo već počeli, ja se nadam da 99% razumiju, a mi koji ne razumiju neka ima bliže sebe nekoga koji će moći odnosno ne razumije. Ovo je jedan dan srpske kulture današnji, koji smo mi zajednički sa našim saradnicima, to je mitropolija, to su neki individualci, to je ambasada, to smo i mi, naše udruženje, i mi smo računali da ove godine da počnemo sa promovisanjem knjige Jelene Lazareva Balšića, koja je bila nekad Bog na ovu teritoriju. I to je veliki značaj, to je možda po prvi put u istoriji da se ta velika ženska spomenjuje i da se priča i da se piše o njoj. Znajte svi da ovo je jedan izuzetno važan dan za nas, pošto uz ovakve dane, uz ovakve promocije velikih figura, mi znači držimo sebe i uzdižemo našu dužnost i egzistenciju u Albaniji. Ja organizator i mi smo organizatori. Ja dajem riječ njima koji su došli uz našu pomoć, gospodinu Nogo, koji je veliki pisac srpski, mi smo tako pred javnosti dali taj izvještaj i vi jeste. I ja imam dosta informacija, lično imam informacije, drugi imaju, da ste vi jedna figura koji je izuzetno važna za našo ste prisutni. Važno je za nas, gospodin ambasador, što ste vi prisutni. Važno je vaše prosveštenstvo Nikčeviću i doktore Đuretiću. Baš mi je drago što ste došli. Ovo nije prva akcija, ovo je jedna možda najsnažnija i najjača akcija. Ovo nije prva knjiga koju promovišemo. Svi će biti nagrađeni po jednu knjigu. Svi vi, odjeljene naše Balšića, vođe iz Kadra. Ja dajem riječ gospodinu profesoru Novi.
U ime izdavačko-informativne ustanove Svetigora i mitropolije Crnogorsko-Primorske, protojerej Stavrofor Radomir Nikčević, istakavši doprinos mitropolije Crnogorsko-Primorske na očuvanju duhovnog blaga i mnogobrojne poduhvate koje je u 22 godine realizovala izdavačko-informativna ustanova Svetigora, podsjetio je da je mitropolija izdala i roman Kralja i gospodara Crne Gore Nikole Petrovića Despa, koji je posvetio Jeleni Balšić i zbornik sa simpozijona o ikonu Jerusalimcu koji je organizovao svojevremeno njegovo preosveštenstvo episkop Lipljanski gospodin Jovan Ćulibrk.
Gospodine Zariću, draga braćo i sestre, ovo je treća knjiga koju je naša izdavačka kuća posvetila Jeleni Balšić. 1993. ili 4. godine objavili smo zbornik radova u Nikonu Jerusalimcu i prepisku koju je ona vodila sa tim duhovnikom, a koji je bio na Skadarskom jezeru u manastiru Moračno, kako se ne varam, u Stačevoj Gorici, duhovnik. Zatim objavili smo, a mali broj ljudi zna to, čak i u Srbiji, u Crnoj Gori, da je kralj Nikola napisao jedan roman, samo jedan roman, i da se praktično u našoj književnosti to smatra i prvim dijelom koje ima, da kažemo, taj karakter romana. A roman se zove Despa i taj roman u okviru sabranih dijela kralja Nikole smo objavili pretprošle godine sa izdavačkom kućom Oktojih i evo danas je upravo kako ste čuli od gospodina Rajka Petrovog Noga, našeg uvaženog književnika, pjesnika, čovjeka kulturnog poslenika, čovjeka za koji zaista svaki prostor je njegov prostor i to svjedoči i današnji njegov dolazak ovdje među nas. Ja neću dužiti, pošto su sagovornici i poznani da govore o ovome, samo o ovoj knjizi i ovoj ličnosti, ali ću eto da vam kažem da je Svetigora na neki način naša izdavačka kuća se trudi da bude integrativni faktor ne samo naše crkve, nego da bude i neki faktor koji povezuje sav narod po raznim zemljama, svu našu dijasporu, i čini mi se da u tome imamo malo uspjeha i ova knjiga pokazuje da zaista Svetigora se trudi koliko je u njenoj moći da na svakom prostoru gdje žive naši ljudi da adekvatnu knjigu i da otkriva, kako ste već čuli, da otkrivate naše ličnosti, sve te ličnosti, ne samo iz muškog roda, ne samo Nemanjiće koji su onaj kamen temeljac na kome je sagrađen naš narod, nego i one ličnosti i među ženama koje su duboko utkale svoje biće, svoj život u istoriju i boljitak našeg naroda. Evo, ja sam toliko, hvala vam što ste danas bili u crkvi, što smo se zajedno koji će očite
Budimir Dubak,
pjesnik iz Podgorice, inače on je već ozbiljno kandidat za crkva za državljanstvo ove naše države u kojoj živi, jer koliko je dana proveo tu i koliko puta dolazi, on već može
Građaninom. Posebnu radost praznika uveličali su književnik Rajko Petrov Nogo, koji je nakon uvodnog dijela o knjizi prisutnima govorio i svoju poeziju.
Braći i sestre, dragi prijatelji, ovo jeste obostrano svečan dan i liturgije u crkvi i promocija ove značajne i važne knjige i na kraju krajeva vaša lica. Ja prvi put sam ovdje koja gledam i vaš govor. Jesu neka naša utjeha da ako ne možemo da budemo zajedno u jednoj državi, ono možemo biti u jednom kulturnom, književnom, jezičkom i vjerskom prostoru. I ove akcije koje se ovdje udruženim snagama provode imaju samo i taj smisao. Jer održati se u jeziku i u svojoj kulturi i u svojoj vjeri, bez obzira gdje živjeli, a nas je istorija razbacala na sve strane svijeta, ima nas na svim kontinentima, i gledao sam i vidio Srbe na svim kontinentima, gdje me je zvala naša crkva, i znam da bi održali jezik, čak svešteničke porodice, recimo u Torontu, imale su ovakav način. Taj Vasilije Tomić, zna ga otac Radan, napisali bi svojim čerkama, on imao veliku parohiju. ko na srpskom jeziku zapiše poruku dobija $2. Ako napiše na ćirilici, od njih tri ćerke, dobiva $5. I tako se sršenička porodica stimulisala da se održi, u vjeri se održavala, ali da se održi u jeziku i u ćirilici. Jer ko govori jezikom srpskim i ko piše ćiriličnim pismom i ko odlazi u crkvu, bez obzira gdje je na kugli zemaljskoj, taj može biti siguran da nije zarobio sebe u tuđina i da je ostao ono što jest. Eto, između ostaloga, danas će biti, kako se to popularno kaže, što vole ove strane riječi, promocija ove odlične knjige, i o njoj će, razumije se, govoriti pozvaniji recenzenti, a ja ću za početak prosto i od, jer sam ovdje nenadano u ulozi voditelja, nije mi to niko rekao, ali se ipak snalazim, kazati vama jedno, dvije, tri pjesmice za djecu, jer ja vidim ovdje mladog svijeta, i ne kažem ih slučajno da bih napravio malo atmosfere. Jer ovaj o kome ću vam sad govoriti, a ne bi, mislim, ni Jelena Balšić imala ništa protiv ovoga, premda ona bila jedna otmena i stroga i ozbiljna osoba. Jer je sa natalitetom kod Srba tako žalosno stanje da džaba nam teritorija makar i skraćene na kojima smo ostali, ako djece ne budemo imali. I ovo shvatite da vas mlađe nagovaram na tako šta, na te rabote. Ovaj se pobunio pre nego što se rodio, još dok je bio u stomaku. Pa on kaže, sa rodom sam raščistio, više ne veruje da decu donose rode, rađaju se s malim, s malom maturom. Da li vi mene razumete kad ja govorim?
Da.
Malo,
da
govorim malo sporije, a? Dakle, taj koji je još u stomaku, on se pobunio i ovako govori. Iz stomaka, majčinog. Sa rodom sam, to je tica, sa rod, koja donosi decu, sa rodom sam raščistio. Saznao sam tajne stvari. Tata me je izmislio, ali ne mari. Krio sam se u stomaku, dok sam bio sasvim mali. Beše lepo u stomaku, dok me nisu prepoznali. Otad više mira nemam, strine, ujne, ah, te žene, taman htedog da odremam, da vek mine iznad mene, rađaj se, već viču na me, baš mi briga što sam mali, pristao sam sve zbog mame da je ne bi rasplakali. Sa rodom sam raskrstio, razumem se u te stvari, znam ja dobro gde sam bio, ali ne mari. Eto, hoću da na ovaj način s malo radosti uđe srpski jezik u ove naše bivše naše krajeva, budući ako Bog da. Porasta on, ima riđu kosu, dugu, devojke dobacuju to njemu, a u stvari meni, jer ja sam tad bio mlad, lep i visok. Ne znam šta mi je danas. I onda smo mi morali da, a i stano gore vidi lepe curice, on muško, morali smo da odgovorimo na to. Neću da sam ko curica, hoću da sam kao tata. Imam strašne trepavice i brkove iz inata, imam riđu kosu, pritom imam tetku svakog petka, s njom ne moram biti pitom jer me rađa iz početka. Rodila me tetka koza, pa mekećem kao jare, na papuči šumskog voza pretvorenog u magare, petkom i preve dugovško. Petkom mi se život sviđa. Sviđa mi se što sam muško i što mi je kosa riđa. Ukinut ću druge dane i uvesti samo petke, ukinut ću razne mame i uvesti mame petke. To jednu ljubavnu pjesmicu za djecu i ovaj moj prvi deo će biti s merom završen. Malo ću napraviti atmosfere i malo ćemo se, već vidim, rođački osjećati. Ide on u obdanište i kao svako moderno dete zaljubio se odjednom u dve. A te su obe na fakultetu. A pošto on ne pati od predrasuda, ta istinska prava ljubav platonska traje. Kaže on, sviđa mi se i jedna Vesna i uz Vesnu jedna Olja. I mada to niko ne zna, mi radimo šta nas volja. Zbog njih rastem svakog trena. Ko su češljam, lice brijem. Sredom jedan čak i hrena, s klincima se zbog njih bijem. Obe su na fakultetu. Ipak sa mnom stižu svuda. U odraslom, smešnom svetu ne patim od predrasuda. Povešću ih i na more. Na Srpsko more tamo. Primorje, znate, ima Srpsko more, naravno. Da očvrsne naša veza. Ne pate od ljubomore, a nija od obaveza. E mada to niko ne zna, jer ja radim šta me volja, stvarno mi se sviđa Vesna, a još više jedna Olja. O ovoj ozbiljnoj, krasnoj i tekištan parije stigloj knjizi, koja je sa svih strana zaključana i zatvorena i otvorena, pisana i istorijski i o, kako da kažem, i filozofski i pesnički, o jednome velikome dobu i jednoj velikoj ličnosti koja je ovde došla sa dvora Lazarevog i njegova čerka Lazara Predeljanovića i vladala ovde i bila i moćna i nesretna, evo u ovoj knjizi koju je napisala Marija Nedeljković, blagoverna Jelena Lazareva Balšić, Lazara Hrebeljanovića.
Njemu se pridružio i gospodin Budimir Dubak, koji je za ovu priliku posebno iščitavao pjesmu Jelene Balšić, poznao od pisanije Nikonu Jerusalimcu, koju je posvetio blagovjernoj Jeleni iz svoje zbirke pjesama Skadarske elegije.
Hvala lijepa, ja ste zaista vaša ekscelencijo, oče Radomire, dame i gospodo, dragi prijatelji, zaista ja dolazim u Skadar kao u svoj grad. U svoj kraj, u svoj grad. Dolazim u svoj pražaničaj, razumije se. Pa evo smo danas se okupili da poslavimo Svetu Trojicu u Skadru, u Vraki našoj, a da upriličimo i ovaj divni skup i promociju, da progovorimo povodom jedne doista izuzetne knjige koja se još ni štampa, što se kaže, olovo nije osušilo, dakle tek je izašla iz štampe i pravo je stigao Skadar iz Beograda, blagoverna Jelena Lazareva Balšić. Ovde svi kažu da su pozvani da govore, da je neko drugi pozvani da govori od njih samih, čuli smo to i Rajka Petrova Noga, našeg prijatelja i velikog srpskog pjesnika, oca Radomira. Zaista, ja osjećam se pozvanim doista, ali ne, daleko od toga da sam ovdje najpozvani da govorim o Jeleni Balšić, kao pisac prije svega. Moram da kažem da je za mene bilo potpuno čudo susret, još kao gimnazijalac sam se sreo sa poezijom Jelene Balšić, Lazareve kćeri, u antologiji velikog srpskog sabranog pesnika Miodraga Pavlovića, Srpsko pesništvo u 7 vjekova. Za mene je to bio jedan svojevrsni kulturni šok, razumije se, u pozitivnom smislu te riječi, jer nešto malo što smo počeli tek da čitamo Bibliju i da čitamo našu veliku srednjovekovnu književnost, srpska srednjovekovna književnost je doista jedna od najvećih evropskih književnosti tog doba, to je zlatni vijek naše države, naše duhovnosti, naše književnosti, naše graditeljstva, naše umjetnosti u cilini, dakle viteško i slavno doba našeg gospodstva srpskog pod dinastijom Nemanjića. Evo čuli smo kako je Jelena Balšić kći svetog kneza Lazara došla u ove krajeve i tako je ovdje stolovala. Ona je Nama, dakle, ostavila, o tome će sigurno Simon Đuretić, doktor, će odgovoriti više o toj istorijskom aspektu njene ličnosti i kontekstu u kome ona djeluje. A ja sam počeo da govorim upravo o njenom značaju za svekoliku srpsku književnost srednjeg vijeka i ne srednjeg vijeka, nego sigurno, evo, to osobito dobro zna Rajko Petrov Nogo, kojega je i samog u njegovom djelu inspiriše srpska srednjovjekovna književnost, srpska narodna književnost, srpska istorija i kultura i duhovnost. Dakle, znamo koliko Jelena Balšić i njeno djelo danas inspirišu i moderne pjesnike i moderne pise. Ja sam čitao niz pripovedaka proznih radova savremenih srpskih značajnih pisaca, gdje je njihova tema, njihova inspiracija Jelena Balšić, a i mnogi savremeni srpski pjesnici se pozivaju na to gospodstvo, to na tu mudrost, tu ljepotu kazivanja Jelene Balšić, to što u najboljoj tradiciji vizantijske književnosti i, kao što rekao, velike srednjovjekovne srpske poezije. Ne bi bilo te njene književnosti, te njene velike poezije, da ona nije imala jedan dragocen duhovni susret sa starcem igumanom manastira Gorica, starcem Jerusalincem, Nikonom Jerusalincem, kojome se ona obraćala da joj tumači složena pitanja vjere i religije. On je njoj odgovarao i on je njoj pomagao da duhovno uzrasta, iako je ona odrasla na dvoru kneza Lazara, iako ju je vaspitavala njena rođaka, velika pjesnikinja Jefimija, iako je ona sestra velikog također pisca Slova ljubve Stefana Lazarevića. Dakle, iz te kuće, iz toga dvora izašla je ogromna srpska književnost. Kažem, ona ne bi bila moguća bez ovog duhovnog kontakta, bez ovog duhovnog plodnog susreta sa bogoslovijom Nikona Jerusalimca i susreta sa isihazmom. Ja sam stoga i također ću gledati da ovo skratim, da bih opravdao donekle i da bih sebe pribrojao onoj grupi srpskih pjesnika koji su bili i ostali trajno nadahnuti i inspirisani životom i neponovljivim književnim dijelom koje nije obimno, ali je izuzetno dragoceno, Jelene Balšić, pa bih ja za kraj ovog obraćanja kao potvrdu, tako da kažem, vam pročitao jednu pjesmu. Inače, ovo je knjiga Skadarske elegije, moja knjiga pjesama, koja je također prošle godine za Svetog Savu ovdje promovisana u Skadu. Dakle, ja sam se u ovoj knjizi, kao što i naslov sami kaže, Skadarske elegije, dobrim dijelom bavio istorijom Skadra, od najstarijih vremena pisanih spomenika o postojanju ovih prostora i zbivanja u njemu, pa preko Jelene Balšić i do naših dana. Tako sam ja pjesnički pokušao da sagledam ovo dopisivanje, ovaj duhovni plodni susret između Jelene Balšić i starca Nikona Jerusalimca. To je sačuvano u Goričkom zborniku, kapitalnom dijelu naše srednjovjekovne književnosti i kulture. Pa evo, otprilike kako ona njemu piše. I vidjet ćete iz ove pjesme, nadam se, šta joj on odgovara. Jelene Balšić pozno otpisanije Nikonu Jerusalimcu. S ostrva Skadarskoga starčeva po ribi pismonoši, tom čutljivom znaku Hrista otpisujem ti. Da zna tvoja svetinja, da sam i dok te pitah znala radi čega moj otac Lazar, sveto počivši knez, vremeno carstvo razmijeni za vječno i do vijeka. Necen za bescen trampe jedino mučenici za lepotu slave Božije, kako tropar otvorac veli. Ti koji imaš, ona se obraća Nikonu, dakle, srp izoštren žeti čuvstva, otpisani, da ne stradaju hrišćani radi nevjerja, no što plodove dostojne vjere ne tvore. Tazar je i Lazar, čija se glava s krstiteljevom i imenjaka njegovog Vladimirovom pobratimila u tromom taboru nedelja, koji se spasiti neće. Zar i Lazar. Zar da pokrijem oči pred osudom koju si nikad nadošćen žrtve za Hrista namijenio i mom roditelju. Stradanje moje kako je tek beskorisno u moru ovog sujetnog života. Sve sam ostavila budućem zaboravu koji se odavno zbio. Vidljivi svijet izgubila. A što mi kaza o duši i njenog za tri dneva prinošenja svojima, njenog zemnog opraštanja prije puta k vladici, vaistinu bi tako duhovniče. Srce se moje potonje razbjeglo u žalni prah. Narastočivi su samo ožiljci koje sam u miraz na nebo odnijela. Hvala.
Istoričar Simon Đuretić je istakao posebnu duhovnu vezu između Jelene Mudre Lene i njenog duhovnog oca iz Jerusalima, starca Nikona, kao istorijsko duhovni značaj Zetske Svete Gore za sveukupno pravoslavlje.
Časni oci, ekscelencijo, braćo i sestre, Srbi, Srbi i Crnogorci iz Kadra, mi se znamo većinom, poznata lica, i drago mi je da se u ovom kulturnom centru srpskom evo doživljavaju dani srpske kulture. To je nanovo rađanje, to je ponovo ulazak u tokove kulture i kulturne baštine naroda kojemu vi pripadate i s kojim ponovo govorite i pokušavate i govorit ćete. Nije lako, ali uz pomoć matične države, ja ovdje govorim danas kao recenzent knjige, čovjek koji se bavio zaostavštinom Jelene Baršić i obnovom njene zadužbine u manastiru Beška, po blagoslovu mitropolita našeg Amfilohija, zadužen sam i vodim odbor za obnovu tog manastira, to je skoro već 10 godina. Ali mnogi od vas iz udruženja Moračaro Zafa ste uključeni u to i svojim prilogom, učešćem, postali ste sastavni dio obnavljanja svoje kulture, jer to je područje koje je vodila Jelena Baršić, a stolovala je ovdje, u Skadru. Ona se kretala ovim terenima tada kada je imala velike probleme da odbrani Zetsku državu prilikom mletačkih napada. Većinom je boravila Skadar, Drivast, Danj, Raškule. Od Raškule ovdje jedno, možda to je negdje, koliko smo rekli, možda ima, ako merimo u koracima kao Srbi, to je jedno 15.000 koraka i tu je bio i njegov dvor, njen dvor. Ali posebno mi je drago, posebno mi je drago da je izdavačka kuća Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Crkva Lazarica i manastir Beška, njena zadužbina, uspeli da se okupe i da zajedničkim naporom izdamo ovu vrlo značajnu knjigu. Knjigu koja sve nas negde dovodi do tokova ko smo i što smo u vremenima srednjega vijeka. Moram reći da je mitropolit Crnogorsko-Primorski, naš mitropolit Amfilohije, tako bio zainteresovan da se to što prije desi, da smo zajedno sa autorom uspjeli da se organizujemo i prikupi se velika građa koju smo nekako zajedno stručno obradili i evo knjiga je danas na dan. Knjiga Despa, o kojoj govori otac Radomir, je viđenje kralja Nikole o Jeleni Baršić. I to sasvim dobro viđenje. pogotovo oko njenih odluka da promijeni ime, da se uda za Sandalja Hranića nakon smrti Đurađe II. Srcimirovića. Ali kada smo sa junaškim mitropolitom stigli na Bešku prije možda jedno 12 godina, u njenoj zadužbini smo našli otvoren grob. Nema moštiju. Našli smo da kažem najprirodnije da razumijete, gnoj. Našli smo znači ovče i kozje ostatke negde u visini od jednog metra. Pomiješano, tu su se čobani susjednog sela okupljali, pekli u toj crkvi zapuštenoj, a kosti Jelene Bašić su odnesene. Odnesene su i zahvaljujući časnom čoveku sa tih terena, dijelom poznavaocu arheologije, odnesene su u zavod u Baru. Tragajući za njima, našli smo ih u jednom podrumu, u nekoj kesi, i ne samo te mošti, našli smo i kosti Božidara Vukovića, prvog štampara koji ima svoj zadužbinski grob, ne crkvu, na Oskaru Stačevu. Ovo vam govorim u kojem je to sve stanju bilo, ne samo ovdje, nego i tamo gdje živi većinski narod. I tako, tragajući, došli smo do njenih kostiju i izvršili smo DNK. Na osnovu DNK njene kosti i njenog oca i majke, carice Milice, utvrdili smo da su te njene mošti i blagoslovom mitropolitovim ona je vraćena u život u svojoj zadužbinskoj crkvi, a ostao je grob. I danas je to velika svetinja gdje se prije svega okupljaju ili dolaze do svoje svijesti stanovništvo koje se nalazi tu, jer i mnogi moji Zrećani koji tamo žive do skora nisu znali da se to tu nalazi, da je tu ćerka cara Lazara. Ali koristim priliku da danas ovdje nisu su sa vama braća iz Bara koji baštine ili su baštinici slova ljube Stefana Lazarevića, prosto tih te tradicije i te duhovnosti, ne samo Stefana Lazarevića, nego uopšte tog velikog istorijskog kulturnog podviga od Rebeljanovića pa preko Stefana do daljih tokova istorije. U ovim danima teku dani kulture u Baru. Nisu to u Baru, to je širi prostor. To je vrhunska kulturna manifestacija Svetog Ivana Vladimira. I vidite kako je Bog ugodio i kulturna manifestacija, dani srpske kulture vezani za Jelenu Bašić. Na ovoj knjizi se nalazi krst Svetog Jovana Vladimira, ustanovitelja Zete, države Zete. On se danas nalazi na Beškoj kao simbol koji dominira Zetskom Svetom Gorom. U Zetskoj Svetoj Gori po ostrvima se nalaze manastiri iz srednjeg vijeka, o kojoj je sanjala Jelena Bašić da ih obnovi. Posebno je donela odluku pred svoju smrt da njena zadužbinska crkva bude na Beškoj pored zadužbinske crkve njenog muža Đurađa II. Stracimirovića. Rođena je 1366. godine. Nije imala ni punih 20 godina kada se udala za starijeg srpskog gospodara Zete Đurđa II. Stracimirovića Bašića. Urođena je u porodici pet sestara i dva brata. Treći brat je vrlo mlad umro posle rođenja i sve su udate za dinastičke porodice. Jedna od njih je bila i žena turskog vojskovođe Bajazita. Ovih dana otprilike otkrivamo da s obzirom da je posle smrti svoga muža boravila većinom kod svoje sestre Jelene, verovatno i ona ostala na Beškoj, te mošti smo našli i pokušavamo putem DNK da otkrijemo da li se njena sestra nalazi na Beškoj. Po pretpostavci ili po mitropolitovom mišljenju, a i mom skromnom stručnom mišljenju, otprilike je to Olivera, sahranjena je u porti njenog zeta, porti crkve njenog zeta Svetog Đorđa, koja je danas obnovljena na ostrvu na manastiru Beška. Započeli smo da obnavljamo zajedno sa srpskim narodom zete i primorjan, a tu se nalaze kod vas danas i braća Srbi i zete, koji su permanentno angažovani u obnovi manastira u Zetskoj Svetoj Gori. A ko će, ako neće u svojoj gori? Odmah posle udarbe za Đurđa II. Stacimirovića, Jelena Bašić se većinom ili većim dijelom bavi diplomatijom i čak i njen muž je, shvatajući da je Lena, kako se ona zvala, Lepa Lena je zvala Jefimija, tako ime ostalo, Jelena Bašić je bila vrlo učena žena, gospodarica i kneginja zete, i u nekoj mlakoj diplomatiji i po puštenju njenog muža ona je uspevala diplomatskim putem da spašava dijelove teritorije tada zete. To će se najbolje osjetiti 1403. godine, kada je umro njen muž posle zarobljavanja i pušten i tako dalje. Sve jedno je on uspio da ostavi skadar i da mu se plaćaju neki porezi da bi ga prepustio ovde vlastima, tada vlastima Letočki. Međutim, s tim se posle smrti njegove i preuzimanja države, jer je sin Balša bio mlad i ona je delimično ili u većini vodila praktično državu, to udarbe ponovne. Na pritisak Sandre Hranića permanentnim da osvaja Zetu i Zetsku državu, ona je pokušala da to omili, da taj srpski teritorij ne pokriva drugi, i pristala je da se kao udovica Balšića uda za Sandalje Hranića. To je 1411. godina i bila je gospodarica ili vojvotkinja od Huma do 1435. godine, do smrti njenog drugog muža. Posle povratka u Zetu Jelena pokušava da se bavi većinom tim kulturnim dijelom i zaštitom srpskih crkava na primorju. Preuzimanjem države Balša III. Je bio odlučan u odbrani srpske države i dolazi do toga da je negde oko posle prvog i drugog Skadarskog rata, to vam govorim o tokovima Skadarskog rata, zauzeo ova područja ili vratio u Zetsku državu, ali s obzirom da je bio slaboga zdravlja, on odlazi kod svog ujaka despota Stefana Lazarevića u Beogradu i marta mjeseca 21. godine, 1421. godine, umire na dvoru svoga ujaka, ali prije toga mu je zaveštao državu Zetu i preuzima nakon njegove smrti njegov ujak. Lijepa Lena, učena Lena, je i dalje pomagala svome bratu, prije svega diplomatski, da bi se održala Zetska država. Pojavljuju se Crnojevići i tu dolazi do problema i sitnjenja same države, ali neću dugo o tome. 2006. godine na predlog mitropolitu Amfilohiju dao je blagoslov i lično je zajedno sa današnjim patrijarhom, a tada niškim episkopom Irinejom, za Vidovdan dio moštiju Jelene Balšić spojio sa svojim ocem carem Mazarem u crkvi Lazarici. Poslije 563 godine ćerka i otac s su za Vidovdan ponovo zajedno. Dio moštiju, to je taj dio smo izabrali i u malom civotu hilandarskom, to ćete vidjeti ovdje u ovoj knjizi, zagrlio svoga oca. A to je samo dokaz da kulturni i duhovni prostor nema granice, neraskidiv je. Ovo je vaš kulturni, naš kulturni prostor, jer prostor duhovni, kulturni ne može niko da omeđi. To je dokaz i dana kulture u baru Svetog Ivana Vladimira ovdje kod vas. I kako to Bog ugodi i u Zetvi, koja se bavi sada svojom velikom kulturnom baštinom, koja se dešava iduće nedelje, i ovo su vam braća iz Zetve poslali kao pozivnicu da učestvujete. Ja se zahvaljujem.
Nakon predstavljanja knjige, udruženje Moračaro Zafa je podijelilo svim prisutnima oko 200 primjeraka knjige, dok je mali Emra Lekić iz kadra na violini odsvirao himnu Svetom Savi, koju su svi zajedno otpjevali i u zajednici proslavili praznik svetotrojične ljubavi božanske. Nakon promocije knjige, protojeraj iz Stavrofor Radomir Nikčević podijelio je stipendije koje dodjeljuje Mitropolija Crnogorsko-Primorska za 3 studenta iz kadra koji studiraju u Beogradu.
Ja ću kratko samo na kraju da vam prenesem svima blagoslov našeg mitropolita, a da gospodinu Pavlu Brajoviću uručim ove 3 stipendije koje su u iznosu od 1080 evra koje mi se podišalje za studente koji studiraju u Beogradu.
Potom su za ručkom u ime domaćina sabrane pozdravili gospodin Pavle Brajović i Budimir Dubak.
Evo nas ponovo u našem prazavičaju, u našoj kolijevci, u našoj tuzi i našoj radosti. Cijela istorija je prošla gotovo u slavi i u tuzi, a danas je ovo dan veliki i velika svečanost i slava Sveta Trojica i naša ogromna radost. Bog pokazuje i dokazuje kad mu se molimo i kad mu se vraćamo da nas on ponovo grli i da nas nikad nije zaboravio, niti da nas je ljubavi svoje lišio. Mi se godinama već okupljamo ovdje upravo da bi vratili ljubav koja je bila gotovo prognana vekovima unazad i svetlost zamijenjena nekim sumrakom u kome su naša braća. Svi ste vi naša braća, svih vjera, svi smo mi iz istog bića, istog korijena, Avramova djeca i djeca posle Avrama. Mi smo djeca koja osnosimo i nosimo odgovornost za opstanak ovog svijeta i ljudskosti u ovom svijetu. Današnja Sveta Trojica nas je okupila da ponovo budemo svi u jednom duhu, jednom tijelu Hristovom, gdje smo se pričestili, Bogu pomolili. Bili su tu i naša braća koji su muhamedanci, braća koja su katolici, ali to je jedina zemlja danas u vaseljeni Albanija, i to Severna Albanija, gdje se danas nalazimo, gdje smo svi braća nezavisno od vjere i nacionalne pripadnosti. Ovo nije restauracija duha bratstva i jedinstva, ovo je vraćanje dubinskim korijenima naše bratske ljubavi. Ja kao pisac opet hoću da kažem hvala našoj Svetoj pravoslavnoj crkvi. Hvala našem, iako sam ja nedostojan i nepozvan da se zahvaljujem, našem mitropolitom Filohiju, koji je pastir kakav se rijetko rađa u srpskom narodu kroz mnogo vjekova. Pastir koji je smogao snage da zagubljeno i zaboravljeno stado ovdje probudi, dozove i okupi. I da sve nas koji smo bili ovo stado ovde koje istrajavalo i pretrajavalo u gotovo nemogućim istorijskim uslovima, da ih i mi zaboravimo. Zaborav je očigledno i za nas. Uspomene i sećanja i vraćanja temelju našeg bića je danas, ovde i za uvijek.
Bravo.
Ja vas bratski od srca sve pozdravljam, radujem se što smo zajedno i nemojte mi zameriti još jedan put, podlačim, velika je stvar, hvala brate naš Rajko Petrov Nogo što si došao, srpski veliki pesniče i srpski nacionalni radnice neumorni što si danas ovde s nama da zajedno nastavimo naše poslove. Živjeli.
A u toku svečanog ručka čula se i pjesma.
Oje djevojko, crnogorko, oli mi dati jedno oko. Oje djevojko, crnogorko, oli mi dati jedno oko. Aj što će ti jedno oko, kad ti mogu oba biti. Aj što će ti jedno oko, kad ti mogu oba biti. Oba oka i devojka, pano jado, moče vlado. Oba oka i devojka, pano jado, moče vlado. Ova mi je pesma najmilija, pesma najmilija. Ova mi je pjesma najmilija, pjesma najmilija. Kad zapjevam živjela Srbija, živjela Srbija. Kad zapjevam živjela Srbija, živjela Srbija, uvijek živjela Srbija.